Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλώς τους, καλησπέρα σας. Είναι το 100ο Σάββατο που με βρίσκεται με μια αγκαλιά βιβλία στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος και πάμε μαζί μέχρι τις 5. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου. Καλώς τον σε αυτή την ώρα. τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 210-6013-168 και 9, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 9 Νοεμβρίου 2009 πέθανε ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, τυχουργός και συγγραφέας Νότης Περιάλης. Το αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που έρχεται είναι σε στίχους του Νότη Περιάλη και του Γιώργου Μυρζά.
Πώς να βγω και πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αυτός να τραγουδήσω. Το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Σε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Ο Νότης Περιάλης γεννήθηκε 16 Αυγούστου του 1920 στα Ανώγεια Σπάρτη, σπούδασε στο θεατρικό εργαστήρι του Βασίλη Ρώτα. Από το 1949 εργάστηκε ως ηθοποιός και συγγραφέας στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει το όνομά του ως τίτλο και υπότιτλο «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», το οποίο υπογράφει ο ελπιδοφόρος Τζέμπελης και ο Κώστας Φωτεινάκης. Κύριε Τζέμπελη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς? Μου είπατε κάποια στιγμή σε ένα τηλεφώνημά μας ότι ξέρετε τρία πράγματα. Καλά. Το Νότι Περιάλη, τον Καραθεοδωρή, σωστά.
Ναι, ναι.
Και τον Ταχάου.
Και τον
Ταχάου, ναι. Μάλιστα. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το γεγονός ότι έχετε γνωρίσει τον Νότι Περιάλη. Θα πρέπει να αγωητευτήκατε από την παρουσία του.
Ναι.
Ναι.
Με τον Νότι Περιάλη έκανα παρέα 16 χρόνια. Δηλαδή,
μάλιστα,
την πρώτη φορά τον γνώρισα το 2003 και από τότε είναι οικογενειακός φίλος. Τον γνώρισα το 1993. Και μέχρι το 2009 ήμουν οικογενειακός φίλος και πήγαινα συχνά, αν και έμενα, πέρασα από Γερμανία, από Αγγλία, μετά πήγα επαρχία και έμενα. Πάντοτε, μέχρι ανά δύο μήνες, ήμουνα στο σπίτι του.
Και
με εγωίτευσε η πρώτη φορά που τον όρισα, να σας την πω λίγο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, η πρώτη φορά λοιπόν που πήγα, είδα ένα σπίτι το οποίο ήταν σε κατηφορικό έδαφος. Ήταν στο στυλ Κωνσταντινίδη το αρχιτέκτονα, δηλαδή με πέτρα χτισμένο και η σκεπή ήταν με μπετό. Και είχε βότσαλα γύρω-γύρω, τα οποία τα είχε φτιάξει με την γυναίκα του, με ωραίους διαδρόμους, και έβγαινε μπροστά σε ένα τραπέζι από πέτρες. Και όπως καθόσουνα έβλεπε στη θάλασσα.
Ναι.
Η θάλασσα ήταν για μένα η πρώτη γνωριμία ο Περιάλης.
Μάλιστα. Νομίζω ότι και στον Περιάλη άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα είτε στα διηγήματα του «Αυτό το κόκκινο πουλί», είτε σε άλλα βιβλία του που αναφέρεται και φαίνεται η αγάπη του για τη θάλασσα. Να δούμε μαζί κάποιους τίτλους βιβλίων του, ας πούμε. Ένα βιβλίο του είναι «Ο πόνος γεννάει θεούς», που μάλιστα βραβεύτηκε. Και στην απονομή των βραβείων ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ανέφερε «Σήμερα γεννήθηκε ένας ποιητής του θεάτρου». Υπάρχει, ναι, μέσα στο βιβλίο σας αυτό.
Σας πω, μου είχε κάνει μια διήγηση.
Ναι.
Ότι τη φωτογραφία δεν την ήξερε, την είδε τότε στις μέρες, μετά δεν την είχε. Εγώ την βρήκα από ένα παλιό βιβλίο.
Mm-hmm.
Έτσι, μου είπε ότι την ώρα που έπαιζα, που γινόταν ο διαγωνισμός και ήθελαν να ανακοινώσουν τα ονόματα ποιος θα κερδίσει το βραβείο, ο Νότης Περιάλης έπαιζε στο θέατρο Μουσούρι δίπλα.
Ναι.
Και έπαιρνε άδεια, ανάμεσα όταν δεν έπαιζε, έπαιζε μικρό ρόλο, ήταν νέος.
Ναι.
Και πεταγόταν
απέναντι
και έβλεπε, ας πούμε ήταν ακριβώς απέναντι, άκουγε τα ονόματα.
Ναι.
Και κάποια στιγμή που τέλειωσε ο ρόλος του, ακούστηκε το όνομά του. Και είπε ο Ξενόπουλος ότι σήμερα γεννήθηκε ένας νέος θεατρικός συγγραφέας.
Μάλιστα.
Έτσι.
Επίσης έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα, το υπέροχο «Κορίτσι με το κορδελάκι», το «Χρυσό, ναι, χάπι», ναι, «Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή» που ανέβηκε στο θέατρο Κάβα το 1974, «Η γειτονιά, ναι, του Τσέχοφ», «Άνοιξε την πόρτα». Αναφέρετε στο βιβλίο σας πως έμοιαζε κλειστός άνθρωπος. Συγκεκριμένα λέτε ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν προσεγγίζονται εύκολα. Ενώ, ναι, υπάρχει τρόπος προφανώς που ανοίχτηκε σε εσάς.
Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το κουμπί τους. Ακόμα και αυτοί που είναι κοινωνικοί. Εγώ τον πάλευα 3 μήνες για να καταφέρω να τον πείσω, να τον πάω, επειδή ήμουν δάσκαλος, να έρθει στο σχολείο και να μιλήσει. Γιατί στο βιβλίο, το αναγνωστικό της 5ης Δημοτικού, είχε ένα κείμενο. Είναι το πρώτο κείμενο που έχετε διαβάσει κι εσείς, «Ο κόκκινο πουλί».
Ναι, ναι. Ναι.
Το στοιχείο που λέει, έτσι. Και μιλούσε για ένα εργοστάσιο, για την Ελευσίνα. Και έκανα προσπάθεια, αλλά κατάλαβα ότι υπήρχε κάποιο κόλλημα, θα το πούμε αργότερα στην εκπομπή. Και μετά από 3 μήνες μου έδωσε την άδεια να πάω.
Ναι.
Δηλαδή, με άκουγε, ήθελε, του έλεγα διάφορα και λοιπά, με ρωτούσε. Και όταν πήγα, μόλις είπα που καθίσαμε εκεί και ήρθε η γυναίκα του, είδα τον Γρηγόρη, το γιο του που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και ο Γρηγόρης είχε μια μπάλα του μπάσκετ, ήταν τότε μικρός, και μου λέει: «Ξέρεις μπάσκετ?» Και λέω, έπεσε τον άνθρωπο, δεν ξέρω μπάσκετ, μόνο ποδόσφαιρο. Μπορεί θα μου βαρέσει ένα σουτ. Και του βάρεσα ένα-δυο σουτ και έτσι λοιπόν ήρθε και ο Γρηγόρης μετά δίπλα και τους γνώρισα όλους, καθίσαμε να φάμε.
Και κάπως λύθηκε το θέμα και πλησιάστηκε.
Ναι, αρχίσε, ναι μου γράψε, έσπασε ο πάγος και μετά από το γεύμα, γιατί μου είπε να κάτσει να φάμε και λέω θα καθίσω. Μετά από το γεύμα μου έκανε την πρώτη αφιέρωση στο βιβλίο. Μου γράψε ότι στον αγαπητό φίλο που, που το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήταν μια θερμότητα. Και από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε.
Ναι, ξεχωρίζετε κάποια από τα βιβλία του Νότι Περιάλη από όσα έχετε διαβάσει εσείς?
Εγώ τα έχω διαβάσει όλα. Έτσι.
Όλα. Μπράβο.
Λοιπόν,
παρότι δεν κυκλοφορούν. Βιβλία, παρότι δεν κυκλοφορούν, λέω.
Ναι, ναι, δεν κυκλοφορούν. Όμως το κόκκινο πουλί, θα πάμε πρώτα να πάρουμε τα βιβλία του, τα θεατρικά.
Ναι.
Τα πιο γνωστά θεατρικά είναι, όπως είπα, το κορίτσι με το κορδελάκι, η Αντιγόνη της κατοχής, όταν σηκώθηκαν τα δέντρα, το δέντρο που το λέγανε υπομονή,
ναι.
Το χρυσό χάπι κλπ. Και μερικοί, είχε και μερικά τα οποία δεν τα είχε, δεν είχαν παιχτεί, έτσι. Παίχτηκαν.
Ναι. Δεν ανέβηκαν δηλαδή στη σκηνή.
Δεν ανέβηκαν, ναι. Ελάχιστα παίχτηκαν από αυτά.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτά ήταν τα βιβλία του τα οποία έβγαλε. Το κορίτσι με το κορδελάκι, για παράδειγμα, ήταν το πιο γνωστό.
Ναι.
Που η άλλη επιτυχία δεν βγήκε ποτέ. Ούτε και τα υπόλοιπα.
Ναι.
Αυτό που έβγαλε ήταν η γωνιά του Τσέχοφ, και κάνει διασκευή. Το οποίο παίχτηκε το 1986 στο Εθνικό Θέατρο. Έτσι, σε σκηνοθεσία του Δίνου Δημόπουλου. Και αυτό ήταν το μεγάλο, ας πούμε. Μετά είχε κάνει μια διασκευή με τον καπετάν Μιχάλη και μια διασκευή τηλεοπτική έκανε με το Χρυσό Σανσταυρώνεται.
Βέβαια, μαζί με το Γεράσιμο Σταύρο έγραψαν το σενάριο για την τηλεοπτική σειρά.
Ναι, αλλά ο Σταύρο πέθανε μετά από 2-3 επεισόδια και ανέλαβε ο Περιγιάλης.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν όμως και βιβλία.
Μάλιστα.
Τα οποία δεν είναι γνωστά. Είναι τα μυθιστορήματά του. Το ένα μυθιστόρημα ήταν η Καπετάνισσα, ένα φοβερό βιβλίο, το οποίο γράφει μια γυναίκα κοπέλα που είναι καπετάνισσα και μάχεται τους Γερμανούς. Το βιβλίο βγήκε πρώτα αυτοέκδοση και μετά, επειδή γνώρισε επιτυχία, από ό,τι μου είπε, το έβγαλε ο Γκούτεμπεργκ. Και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ήμουν τότε φοιτητή, θυμάμαι, και στα βιβλιοπολία έβλεπα το. Όχι, δεν τον έχουν γνωρίσει τότε, δηλαδή το 82-83, και έβλεπα το βιβλίο. Ναι, και μετά έβγαλε τα παλικάρια μας. Τη συνέχεια του εμφύλιου με τους ίδιους ήρωες. Ναι. Έπειτα η σύγχρονη εποχή έβγαλε ένα βιβλίο, το Κόκκινο Πουλί. Έτσι.
Και. Δεν θα παίξω τα.
Μιλάτε σε μένα?
Όχι, όχι.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και έβαλε και το Κόκκινο Πουλί. Οπότε τα υπόλοιπα τα έκανε αυτοεκδόσεις ή του τα έβγαλε ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Κουλουφάκος. Ο οποίος.
Ναι.
Ήταν γνώστης των γραμμάτων, καταπληκτικός άνθρωπος από ό,τι μου είχε πει και
ωραία.
Του έβγαλε ο Άιχμαν και ο Παπαγάλος, ο Αζάρ.
Είναι αρκετά, έχει γράψει αρκετά βιβλία. Νομίζω ότι περίπου από το 1970-71 πρέπει να έχει ξεκινήσει και έγραφε συνέχεια, είτε θεατρικό ήταν είτε
μυθιστόρημα. Όχι, θεατρικά πριν. Και πριν, έτσι.
Και πριν, θεατρικά. Ναι.
Δηλαδή, όπως είπατε σωστά και ξεκινήσατε τη συζήτηση, από τα πρώτα ήταν αυτό που βραβεύτηκε, ας πούμε. Έτσι.
Ναι. Ο πόνος αγαγεννάει Θεούς.
Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, πείτε μου, σας ακούω.
Νομίζω ότι εκτός από όλα τα άλλα, ανέβαζε συνέχεια θεατρικές παραστάσεις με μια ερασιτεχνική ομάδα εκεί στην περιοχή που έμενε, στους Άγιους Θεοδόρους.
Ωραία, λοιπόν, καταρχήν, εγώ. Τότε που είχα γνωρίσει τον Περιγιάλη, μετά από 6 περίπου χρόνια, γνώρισα τον Κώστα Φωτεινάκη που μαζί γράψαμε το βιβλίο.
Ναι.
Και είχαμε πει με τον Κώστα να πάμε να δούμε κάποια θεατρικά έργα που είδαμε. Το Φεγγάρι στις Πορτοκαλιές, όταν σηκώθηκαν τα δέντρα. Και είπα στον Κώστα, που έχει ένα περιοδικό προς ανατολισμούς, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Περιγιάλη. Ο Κώστας, ο Φωτεινάκης, είναι από τη Μεσσηνία. Τον ήξερε τον Περιάλη ως όνομα, γιατί το Μεσσηνιακό Θέατρο είχε ανεβάσει ένα έργο. Είχε μια πολύ καλή άποψη και έβαλε ο ίδιος χρήματα για να βγάλει το περιοδικό και έτσι όπως είναι γενναίος και καλός άνθρωπος με τα αγαπάει τα γράμματα. Έτσι λοιπόν τον πλησιάσαμε τον Περγιάλη, στην αρχή μας έκανε το δύσκολο. Πολύ ναι. δύσκολο.
Όμως προέκυψε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο έχει το όνομά του ως τίτλο.
Ναι, και τελικά όχι, θα σας πω κάτι, το κάναμε στο προεδρικό, ναι. το 1 τρίτο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και μετά το 1 τρίτο λέγαμε να κάνουμε κάτι, αλλά μας πρόλαβε ο θάνατός του. Και βγάλαμε το βιβλίο αυτό, στο οποίο τρέξαμε και οι δύο, έγραψε το κείμενο μπροστά ο Κώστας, στο βιβλίο, που είναι πολύ τρυφερό κείμενο. Έγραψα κι εγώ ένα άλλο, και αυτό ανέκδοτο μέσα, και πλησιάσαμε τον Αλέξη Σολωμό, είχα πάει σπίτι του. Ο Κώστας πλησίασε τον Λούι από το «Δαμένα κόκκινα μαλλιά» τον ήρωα, ο οποίος ήξερε τον Μεργιάλη, τον Φιλίππου, και με λίγα λόγια, πέρα από εμάς, έγινε και, και άλλοι άνθρωποι έγραψαν για τον Περγιάλη.
Κατέθεσαν την άποψή τους για τον ναι. Νότι Περγιάλη. Ναι.
Και υπάρχει και μια συνέντευξη μέσα μεγάλη,
ναι, ναι.
στην οποία είναι καυστικός ο ίδιος και δείχνει το στίγμα του. Έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Ντζέμπελη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ήταν και το βιβλίο το οποίο το διάβασα αυτές τις μέρες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον Νότι Περγιάλη. Μακάρι να κυκλοφορούσε. Όπως και πολλά από τα υπόλοιπα βιβλία.
Ναι, κυκλοφόρησε, αλλά... Ναι, αλλά...
Ξαντλήθηκε. Okay. Ναι.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Παρακαλώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Τη θεατρική σεζόν 1974-75 στο θέατρο Κάβα, που δεν υπάρχει πια, ο θίασος του Νίκου Χατζίσκου και της Τίτικας Νικηφορά, και ανεβάζει το έργο. Αυτό το έργο δεν το λέγαν υπομονή του Νότι Περγιάλη, Μίκη στα Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη, σολίστες Κώστας Παπαδόπουλος, Λάκης Καρνέζης, τραγουδούν Χάρης Αλεξίου, Θόδωρος Δημήτριε, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Κώστας Μακοβίτης, ενώ τα τραγούδια της παράστασης είχαν ηχογραφηθεί τότε, δεν κυκλοφόρησαν ποτέ σε δίσκο. Ακούμε ένα τραγούδι από την παράσταση σε ερασιτεχνική ηχογράφηση. Τραγούδι του Νότι Περγιάλη, Να θυμίσουμε, όπως μου θύμισε μια ακροάτρια, ότι μαζί με τον Βασίλη Ρώτα είχε ιδρύσει το Θέατρο του Βουνού, όπου ανέβηκαν, παρουσιάστηκαν πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Και πάμε να θυμηθούμε από το λογοτεχνικό ημερολόγιο πάντα, ο Αρθούρος Ρεμπό, ίσως ο πιο διάσημος από τους καταραμένους ποιητές, πέθανε 10 Νοεμβρίου του 1891. Στα 17 του χρόνια το ποιητικό του ταλέντο ήταν ήδη όριμο. Έγραψε πρώτο ποριακή ποιήση σε νεαρή ηλικία και όλα αυτά μέχρι 20 ετών. Η ταραχώδη ζωή του, η οποία περιλάμβανε και μια θυελώδη σχέση με τον Πολ Βερλέν, αλλά και η φτώχεια και τα ταξίδια στην Αφρική, συνέβαλαν να χαρακτηριστεί καταραμένος ποιητής.
Στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι, μακριά ανοιχτό σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αγγέλου για σεμιά σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρονομιά για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά το σατανά πολεμάς. Σε θα πω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι, μακριά ανοιχτό σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Σου κλεισμένη κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι-χέρι πάνη κολλασμένη. Αγγέλου για σεμιά σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρονομιά για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά τον σατανά πολεμάς. Αρθούρε Ρεμπό, στο μεθυσμένο σου καράβι, Αρθούρε Ρεμπό, να δω ποια σπίθα σώθηκε κι ανάβει.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Στο κοραφάι σου σιάνον αλινάρι, στο κοραφάι σου σιάνον αλινάρι, τσεντερλάμπησε με ουεολί ουεολά, τσεντερλάμπησε μέσα στο χλωρό, τσεντερλάμπησε μέσα στο χλωρό. Σε κουντουμό τη σκόνε το φεγγάρι, σε κουντουμό τη σκόνε το φεγγάρι. Α το κρόβατι του αιωλίου αιώλα, α το κρόβατι του όριο παρευτό, α το κρόβατι του όριο παρευτό. Αγάπη μου φιντέλα πρότεινη, αγάπη μου φιντέλα πρότεινη, μπορώ τη νύχτα σύνου αιωλίου αιώλα, μπορώ τη νύχτα σύνου σε δωρό, μπορώ τη νύχτα σύνου σε δωρό.
υπόψουν όντα σε βρίσκω τσι. Υπόψουν όντα σε βρίσκω τσι. Και στα μαλακλά με όλοι με όλα. Και στα μαλακλά μα τα τσινό. Και στα μαλακλά μα τα τσινό. Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή. Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή. Σε κοντό στην καρδιά μου με όλα. Σε κοντό στην καρδιά μου την βαστώ. Σε κοντό στην καρδιά μου την βαστώ. Γιους πάντα στο κόσμο πάει το τζίζι. Σεκούντους αγαπούμε όλοι με όλα. Σεκούντους αγαπούμε να αγαπήσει. Σεκούντους αγαπούμε να αγαπήσει. Σεκούντους αγαπούμε να αγαπήσει.
Προσφυλέστατη συνήθεια κάποια κουρασμένα βράδια, η καταφυγή στις ιστορίες του επιθεωρητή Μονταλμπάνο που έγραψε ο Ανδρέα Καμιλέρη ή στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Μονταλμπάνο έλεγαν το σπουδαίο Καταλανό συγγραφέα, ποιητή και δημοσιογράφο που δημιούργησε τον μυθιστορηματικό επιθεωρητή Πέπε Καρβάλιο. Σαν ένα μικρό φόρο τιμή στον αγαπημένο του συγγραφέα, ο Σικελός Ανδρέα Καμιλέρη ονόμασε το δικό του ήρωα Σάλβο Μονταλμπάνο, έναν sui generis αστυνομικό επιθεωρητή τη φανταστική παραθαλάσσια πόλη Βιγκάτα στη Σικελία, όπου Βιγκάτα η πραγματική πόλη Πόρτο Εμπέντοκλε, εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Καμιλέρη. Ο Ανδρέα Καμιλέρη ξεκίνησε τη συγγραφική του καριέρα το 1978 στα 53 του χρόνια με την έκδοση του μυθιστορήματος «Η ροή των πραγμάτων». Πριν συνεργάστηκε με τη Ράι σε τηλεοπτικές σειρές ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το 1980 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Καπνός στον ορίζοντα», που είναι το πρώτο από τα μυθιστορήματα στα οποία η υπόθεση τοποθετείται στη Βιγκάτα. Από το 1994 ο αστυνομικός επιθεωρητής Σάλβο Μονταλμπάνο πρωταγωνιστεί στην διάσημη σειρά νουάρ βιβλίων του Καμιλέρη «Il Commissario Montalbano». Το πρώτο ήταν «Το σχήμα του νερού», κυκλοφόρησε όταν ο συγγραφέας ήταν ήδη 69 ετών. Με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και μεταφρασμένους σε δεκάδες γλώσσες, ο Ανδρέα Καμιλέρη θεωρείται σήμερα από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς συγγραφείς και σεναριογράφους. 6 Μαΐου 1999 προβλήθηκε από τη ΡΑΗ η πρώτη τηλετενία με πρωταγωνιστή τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, τίτλος της «Ο κλέφτης του Σνακ». Ακολούθησαν άλλες 36 από το 99 μέχρι το 2021. Ο Ιταλός ηθοποιός Λούκα Τσιγκαρέτη, που υποδίεται τον επιθεωρητή, παραδίδει μαθήματα υποκριτικής σε κάθε επεισόδιο. Ανθρώπινος, με χαρίσματα και ελαττώματα, οξύθυμος κάποιες φορές, καλλιεργημένος, λάτρης του φαγητού και των γυναικών. Η ειδονή του να είσαι ζωντανός, λέει ο Καμιλέρη όταν τρώει ο Μονταλμπάνο. Καθόλου φαλοκράτης πάνω απ' όλα, έντιμος και φιλότιμος, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Δεν είναι ένας σύγχρονος Sherlock Holmes, αλλά ένας αληθινός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας.
Son fino tu, son il sospiri tua, son il sospiri tua, son il sospiri tua, ma non chiamato. A cuore, corre, corre di cioccolato al limone, da già danno vasa in bocca, da già cioccolato alla bocca. A cuore, corre, corre di cioccolato al limone, da già danno vasa in bocca, da già cioccolato alla bocca. E sei più bella tu, e sei più bella.
τα περισσότερα από τα βιβλία του Καμιλέρη, ενώ από τη σειρά του Μονταλμπάνο έχει μεταφράσει η Φωτεινή Ζερβού. Κυρία Ζερβού,
καλησπέρα σας.
Μια χαρά εσείς.
Καλά, καλά.
Έχετε μεταφράσει και εκτός Μονταλμπάνο. Ναι, βέβαια, έχετε μεταφράσει τα μυστικά της κουζίνας του Μονταλμπάνο πρώτα απ' όλα.
Βεβαίως.
Το οποίο δεν είναι δικό του. Και άλλα βιβλία του Καμιλέρη.
Ναι, κάποια ιστορικά μυθιστορήματα, τα οποία είναι και αυτά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει όλα αυτά που υπήρχαν στη Σικελία και τη βασάνισαν και την κράτησαν χαμηλά και δεν την αφήσανε να προοδεύσει,
ναι,
με τη μαφία πρώτα απ' όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα μεταφράζω ένα άλλο βιβλίο του Καμιλέρη, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το θέμα, τοποθετημένο στις αρχές του 1900.
Μάλιστα. Έχετε μιλήσει, έχετε γνωριστεί με τον Αντρέα Καμιλέρη?
Έχω γνωριστεί, όχι διαζώσεις, έχω επικοινωνήσει μαζί του, γιατί όταν προγραμμάτισε ένα ταξίδι στην Ελλάδα είχε κάποια προβλήματα υγείας, που είχε γενικά κάποια προβλήματα υγείας και δεν κατάφερε να έρθει.
Ναι, κατάλαβα.
Αλλά εντάξει, επικοινωνούσα και κυρίως, ξέρετε, επειδή έγραφε τα βιβλία του, είναι σε μία πέρα από τη Σικελική, έχει και κάποιες λέξεις τις οποίες έφτιαχνε ο ίδιος. Ήταν λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι απλοί άνθρωποι, τις οποίες εγώ δεν τις έβρισκα πουθενά σε κανένα λεξικό. Όταν λέμε λεξικά και αναγκαζόμουν, όχι βέβαια, αλλά πρόσφερα τη βοήθεια του συγγραφέα.
Μου λέγατε προχτές που μιλούσαμε στο τηλέφωνο ότι το φόβο του Καμιλέρη για την αναβίωση του φασισμού.
Ναι, νομίζω ότι ήταν από τα πιο έντονα στοιχεία που, μάλλον θέματα που τον βασάνιζαν σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Και κάποια στιγμή είχε δώσει μια συνέντευξη που είχα ακούσει, όπου έλεγε φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μαφία και φασισμό, τίποτα άλλο. Δηλαδή ήταν μεγάλος ο φόβος αυτός, ότι θα ξαναγυρίσουν τα πράγματα όπως τα έζησε με την περίοδο του φασισμού στην Ιταλία, με το Μουσολίνι και αυτά.
Επίσης συζητούσαμε ότι όταν ξεκίνησε, που ήταν ήδη αρκετά μεγάλος, δεν τον καλοδέχτηκε η ιταλική διανόηση.
Ναι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έλεγα σε κάποιους φίλους Ιταλούς ότι άρχισα να μεταφράζω τα βιβλία, τα οποία εμένα με συνεπήραν, γιατί η γλώσσα ήταν κάτι καταπληκτικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε λέξεις που νομίζω ότι η λέξη ίδια σε ταξίδευε.
Ναι.
Και όταν τους το έλεγα, ήταν λίγο, ναι μωρέ, εντάξει, τι μπορεί να γράψει αυτός, τίποτα, ναι, να το διαβάσουμε και πάμε παρακάτω.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα άλλαξαν γνώμη σιγά σιγά με τα χρόνια.
Θέλω να ελπίζω, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εμένουμε σε απόψεις και δεν, δηλαδή αν έχουμε κάτι στο μυαλό μας, δύσκολα το αλλάζουμε.
Ναι, αλλά
εμείς
θα πρέ...
οι άνθρωποι. Επιβάλλεται, όχι θα πρέπει, νομίζω ότι επιβάλλεται.
Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι εκτός από τη θέση του απέναντι στη μαφία, εκτός από τη θέση του απέναντι στην κοινωνία, ο Καμιλέρη προσπάθησε να διατηρήσει και τη γλώσσα η οποία ήταν προφορική, που και αυτό για τη Σικελία είναι κάτι.
Νομίζω ότι τους έδωσε ένα πάτημα για να ανέβουν λίγο πιο πάνω τους, δηλαδή θεωρούσαν ότι μιλώντας τη γλώσσα τους, πέρα από τη σκελική και τις λέξεις αυτές και όλα αυτά, θεωρούσαν ότι είναι κατώτεροι.
Ναι.
Και τους έδωσε ένα πάτημα για να απελευθερωθούν.
Και να νιώσουν και καλύτερα.
Ναι, ναι, να νιώσουν καλύτερα. Μα αυτή είναι η γλώσσα τους. Δηλαδή, πόσο να κατακρίνεις κάποιον που μιλάει τη γλώσσα του και
βέβαια,
επειδή δεν είναι η δική σου, η δική σου σε εισαγωγικά, η ιταλική ήταν, να τον θεωρείς κατώτερο. Αλλά νομίζω ότι είναι και πιο βαθιά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι βοράς νότος, ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Πάντα υπήρχε στην Ιταλία αυτό.
Ναι. Και θεωρούν τους τερώνε λένε, τους της κάτω Ιταλίας, της νότιας Ιταλίας.
Ναι.
Τους λένε τερώνε με πολύ υποτιμητικό, να απαξιωτικά ακριβώς. Ναι.
Από όλα αυτά τα βιβλία του Καμιλέρη που έχετε μεταφράσει, ξεχωρίζετε εσείς κάποιο?
Να σας πω κάτι, κάθε φορά, κάθε
βιβλίο είχε κάτι,
είχε κάτι που με ιντριγκάριζε, δηλαδή... Πρώτα απ' όλα ο χαρακτήρας του Μονταλμπάνο για μένα του είχε δώσει τόσα πολλά στοιχεία που μου αρέσουν σε ανθρώπους. Το ότι ήταν δίκαιος, το ότι ήταν ευφύης και όλα αυτά.
Αδέκαστος.
Ναι, προσπαθούσε αν μη τι άλλο. Εντάξει, άνθρωπος ήταν, επηρεαζόταν και αυτό συναισθηματικά. Αλλά, εννοώ χαρακτήρας, είχε τέτοια στοιχεία. Κοιτάξτε, η ηλικία της αβεβαιότητας μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί είχε τη δυνατότητα να εκφράσει, μάλλον μιλούσε για την αβεβαιότητα που έχει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας.
Ναι, βέβαια.
Το οποίο νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία που το μεγαλώνω, νομίζω ότι το βλέπουμε γύρω μας. Έτσι. Mm-hmm. Οι μανούλες είναι σαν τα φρέσκα κοριτσάκια τους. Και οι άντρες δεν πάνε πίσω σε ένα βαθμό.
Ναι, έτσι. Δεν ξεχωρίζεται δηλαδή το γράμμα στη Ματίλντα.
Αυτό είναι το φοβερό. Ναι, γιατί είναι προς το τέλος αυτό. Ναι, είναι όλη η ιστορία της Ιταλίας.
Βέβαια. Και είναι όλη... μια αφήγηση εξαιρετική.
Ναι. Νομίζω ότι είχε μια φοβερή ικανότητα, και πάλι να σας πω και κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον. Μπορώ έτσι, δεν είναι ότι μιλάω πάρα πολύ.
Όχι.
ότι κάποια στιγμή τον κατηγορήσαν ότι δεν τα έγραφε αυτός τα αστυνομικά, ότι είχε ανθρώπους που τους πλήρωνε για να τα γράφουν.
Και τους έδινε απλώς το θέμα.
Ναι, τους έδινε, το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, εγώ που έκανα τη μετάφραση, σίγουρα κάποια ήταν πιο καλά, κάποια λιγότερο καλά.
Έχει γίνει
καλά
κάποιες φορές με μεγάλους συγγραφείς και επομένως το κολλάνε αυτό ως φήμη σε αρκετούς, ενώ δεν ισχύει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Νομίζω ότι αρκετά ενδιαφέρον είναι και η κατάληξη, το τελευταίο βιβλίο του, η κατάληξη του Μονταλμπάνο.
Με το Ρικαρντίνο.
Ναι.
Ναι, πιστεύω ότι... Θα σας πω, θα ομολογήσω ότι και εγώ είχα μια αγωνία. Κάθε βιβλίο που έπαιρνα στα χέρια μου, όταν τελείωνε, έλεγα, λες να μην θέλει να γράψει, να μην γράψει άλλο. Δηλαδή είχα αυτή την αγωνία. Δεν ήξερα πώς θα φύγει, θα αποσυρθεί ο Μονταλμπάνο. Και νομίζω ότι, εντάξει, ήταν... Για μένα καλό έτσι όπως έφυγε, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο.
Ναι, γιατί το τέλος, το τελευταίο επεισόδιο ή το τελευταίο βιβλίο μεγάλων, Πουαρό, Μις Μάρπλ και τα λοιπά, είναι λίγο οδυνηρά πολλές φορές.
Αυτό...
Ενώ εδώ ήταν αλλιώτικο.
Ήταν λίγο λιγότερο οδυνηρό, δηλαδή σίγουρα κλείνεις ένα κεφάλαιο, αλλά... Δεν είχε αυτό το ξαφνικό, το αν θέλετε το τραυματικό, για μένα τουλάχιστον.
Βέβαια, μια χαρά. Και λάτρης του κόκκινου κρασιού και του καλού φαγητού, και τον βλέπουμε σε αυτή τη φοβερή βεράντα που είναι πάνω στη θάλασσα σχεδόν να τρώει ο Μονταλμπάνο τα βράδια. Πάστα κασάτα, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
Κασάτα.
Παχύ. Και το φαγητό υπάρχει βέβαια και στο βιβλίο «Τα μυστικά της κουζίνας του Μονταλμπάνου» της Στεφανίας Κάμπο, που επίσης έχετε μεταφράσει, με συνταγές του Καμιλέρη, που είναι όλα αυτά τα οποία έκανε στη διάρκεια της, στο βιβλίο ή στην τηλεοπτική σειρά, η Αντελίνα ή έτρωγε στον Καλότζερο και στον Έντζο στις κοντινές του ταβέρνες.
Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν καλοφαγάς ο ίδιος, ο συγγραφέας.
Ναι.
Συνεπώς, στο χαρακτήρα του έβαλε αυτό το χαρακτηριστικό. Το ότι την ώρα του φαγητού δεν ήθελε να μιλάει.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι λίγο μυστηριακό. Το φαγητό είναι ένα...
Είναι η ερωτελεστία.
Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή, θέλω να νιώσω τη γεύση, θέλω να είμαι ήρεμος, δεν θέλω να αποσπά τίποτα την προσοχή
έτσι
μου και το αγαπώ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Το αφιερώνω χρόνο δηλαδή.
Ναι, ναι. Κυρία Ζερβού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να
είναι εξαιρετικός
καλά
και ο Καμιλέρη και ο Μανταλμπάνο.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Το βράδυ του Σαββάτου αλλάζει όψη, τρελαίνει και τρελαίνεται σε κάθε εποχή. Τα φώτα που ανάβουνε στον καραβιόν την πλώρη, λιμάνι μιας αλόκοτης βδομάδας διαδρομή. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη, κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το κόβερα δεξίλωνε το κλέψιμο ή το ζόρι, να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή. Αλήκιαν υποψία στη στα σπίτια και τους δρόμους, σε έρωτες ευθύμερους και σε φτηνό αλκοόλ. Πως αύριο είναι Κυριακή, μια μέρα που σκοτώνει, κανένας δεν το σκέφτεται στις μέθη στο ρυθμό. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη, κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το κόβερα δεξίλωνε το κλέψιμο ή το ζόρι, να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στη γιορτή.
Όχι, δεν το ξέχασα. 11 Νοεμβρίου 1990 έφυγε ο σπουδαίος ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος. Μας άφησε μεγάλο και σημαντικό έργο, περισσότερες από 100 ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, 9 πεζογραφήματα, μυθιστορήματα τα ανέφερε ο ίδιος, 4 θεατρικά έργα, μελέτες για ομότεχνούς του, μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα. Ακούμε ένα από τα μελοποιημένα τρίστιχα του ποιητή από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, μουσική του Δημήτρη Κάσαρη.
La 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 la
Και εδώ θα σας αφήσω, σε καλά χέρια έρχεται ο Στάθης Δρογώσης. Η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κλαβενίτης ρύθμισε τον ήχο. Ακούμε ένα τραγούδι και μουσική αλλά και πρόζα. Η πρόζα είναι από την Ουρανία Παζλή, το τραγούδι είναι του Χρήστου Λοντή. Τραγουδάει και ο Παντελής Θεοχαρίδης από το πρωινό άστρο του Γιάννη Ρίτσου. Να είστε καλά, για χαρά.
Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν. Πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μέσα στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο συννεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.
Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και με.